Korintiërs hoofstuk 10 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Ons gaan daar vanaf lees vers 1 tot en met vers 12. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot en met 12. Terwyl u daarin blaai, kan ons ons hoofde buig en dan gaan ons saam bid. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanoggend bevoorreg is om saam te wees. Maar Here, ons wil vir u vanoggend nooi as ons eregas. Wat baat dit ons, Here? Ons is hier, maar die dierbare Heilige Gees is nie hier nie. Wat baat dit ons, Here? Ons het u woord, maar u woord praat nie met ons nie. Wat baat dit ons, Here? Ons het tyd uitgekoop en ons gaan net so terug huis toe. En die Here het nie in ons lewens 'n verskil gemaak nie. En daarom, Here, is ons verleë oor u dat u in ons midde sal wees. U salf 'n eenvoudige man. U salf 'n gehoorse oor om te hoor. En dan, Here, sal u verheerlik word. In Jesus se naam. Amen. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deur gegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het. En die rots is Christus. Nou vriende, ek wil net hier inbreek op die skriflesing. U sal by 2, 3, 4 geleenthede die laaste ruk gehoor het, dat Nardus het gesê dat die Ou Testamentiese volk en die Ou Testamentiese mense het almal tot bekering gekom deur dieselfde kruisdood as Jesus. Ag, as ons in die Nuwe Testament. Daar's geen verskil nie. Nou as u nou mooi geluister het, dan hoor u, hy sê hulle het uit dieselfde rots gedrink. Hulle het uit dieselfde. En dan sê hy vir ons, wie is daar die een waaruit hulle ook gedrink het? En dan sê hy dit vir ons daar in vers 4. Almal het dieselfde geestelike drank gedrink het. En hulle het dieselfde, hoor nou, hy sê, het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het. En die rots was Christus. Jy kan nie op 'n ander manier by die Here uitkom nie. U en ek kyk terug en ons sien die kruis. Hulle het vorentoe gekyk en hulle sien die kruis. Daardie lammetjie wat geslag is op Paasoggend of soos wat hulle dan daar gesê het in die Pasga, daai lammetjie het na Jesus gewys. Sy bloed het na Jesus gewys. Sy bloed kon hulle nie red nie. Jesus se bloed het hulle gered. Daarom sê hy, spysoffer en drankoffer en al hierdie goed, wil ek nie hê nie. Ek soek gehoorsaamheid aan die Christus van die kruis. En hulle het gedrink uit dieselfde rots. Vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit en eet en drink en opgestaan en gedans. Nou praat hy daar van toe die volk die goue kalf gemaak het. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag en 20,000 geval, en laat ons Christus nie versoek, so sommige van hulle gedoen het nie. Hoor u wie hulle versoek? Hulle het Christus versoek. So sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. Nou praat hy van die slang aan die paal. Maar al hierdie dinge, en nou moet u mooi hoor, al hierdie dinge het hulle oorgekom. Hierdie hele woestyn opset, hierdie hele opset in Egipteland. Hoor nou mooi, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Hierdie voorbeelde, hierdie waarskuwing het aan u wat in hierdie kerk vanmôre sit gekom as 'n waarskuwing. In die volgende drie boodskappe wil die Here met ons praat, want ons gaan in een van hierdie plekke wees vanmôre en môreoggend en dan sonoggend. En alles is opgeteken as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Net so ver die woord van die Here. 448 jaar voor hierdie gebeurtenis, voor die Pasga ingestel is, word Josef verkoop deur sy broers aan daardie slawehandelaars. 13 jaar later, nadat hy gewees het by Potifar, nadat hy in die tronk gewees het, lê hy die droom uit van Farao van die vetkoeie en die maarkoeie en die vet koringare en die maarkoringare, die tyd van oorvloed en die tyd van hongersnood. 9 jaar daarna staan sy broers voor hom en hy maak homself aan hulle bekend. jaar na dit, dat ek net dit eers gaan haal, hy maak hom aan sy broers bekend, en hy sê vir sy broers, gaan haal my pa en julle familie, en kom allemaal hiernatoe, en hulle kry die land Goshen, die beste provinsie van Egypte, en hulle kom woon daar. 70 siele. 430 jaar is verby. Een groot volk, Israel, het tot stand gekom binne in Egipte. Die Here het 'n man. En daardie man wek hy op. In 'n ou klein mandjie bær sy ma hom. Toe Farao gesê het, al die seentjies, al die Israelities se seent baba seentjies moet doodgemaak word. 40 jaar is hy in die paleis van Farao omdat die prinses hom aangeneem het as sy haar kind. Hy maak 'n Egiptenaar dood en hy vlug weg en 40 jaar is hy daar in Midian. Nou Midian, vriende, was die vader van Midian was 'n seun van Abram, wat hy gehad het by die derde vrou Ketura. En hy trou met een van daardie priester se dogters. En die Here gaan haal hom daar. Hoekom? Die Here sê vir Moses, ek het my volk sy jammerklagtes gehoor, want dit het opgestyg tot in die hemele. Die God van die hemel het aan hierdie volk Israel gesê, 'n belofte aan vader Abraham, Isak en Jakob, ek gaan julle 'n land gee waarin julle kan bly. Daai land se naam is Israel, Kanaan. Vandag is dit Israel. Kanaan gaan die land wees, die land van melk en honing, en dit loop oor. Maar waar is hulle? Hulle sit in Egypte in slavernij. Nou vriende, daai kaart het ek baie wil net vinnig daai is die slawedrywers. Ek gaan daarna verwys. Hierdie is Farao, hy is die koning. En dan is hier die land Egypte. Hier kry ons die Rooi See. En dan gaan ons môre oggend met u hier oor praat. Of hier is die Rooi See, skus. Daar is die Egipte, is die Nyl. Hier is die Rooi See. Hier is die bloed aan die deurposte. Daar een het nie paddas. Daar is die lammetjie wat ondersoek is. En daar het hulle uitgetrek, soos die Bybel sê, onder die sterke hand van God. Die Here sê, al hierdie goed het hulle oorgekom as 'n voorbeeld vir u en vir my. En nou wil ek met u gaan stilstaan so oor 'n paar goed. Ek kan nie met u oor dit alles praat nie. Dan gaan ons heel dag net oor Egypte praat. Maar gaan so 4-5 dinge vir u uitlig wat gebeur het in Egypte. Ons sien in Eksodus 1 vers 11 het hierdie volk vir Farao twee stede gebou, naamlik Pitom en Ramses. Maar Farao stel oor hulle slawedrywers aan. En hierdie slawedrywers dryf hulle voortdurend om meer te doen en meer te doen en meer te doen. Die Egiptenare werk nie. Dis hierdie groot volk, 600.000 man sonder die vrouens en kinders. Hierdie volk werk, hulle bou hierdie groot stede. En dan as Moses en Aaron by Farao kom en hulle sê vir hom, die God van die hemel het gesê, jy moet ons sy volk laat trek, dan vra hy vir hulle, wie is hierdie Here? Ek ken nie hierdie Here nie. Die tragedie is, die meeste en die grootste presentasie van die bevolking van die wêreld ken ook nie die Here van die Bybel. Hulle het baie gehoor oor hom, hulle het baie van hom selfs gepraat, maar hulle ken hom nie. En toe dit gebeur, dat Moses vir hom sê, dat hierdie werksmag van hom moet trek, toe doen hy 'n ding, en hy sê vir daardie mense wat hy aangestel het, die slawedrywers, hy sê, vat weg die strooi, maar hulle moet presies dieselfde hoeveelheid stene bou. Met ander woorde, byvoorbeeld, dit was nie die getal nie, net om vir ons te help. Hulle moes 5000 stene 'n dag bou. Maar dan bring hulle die strooi. Toe vat hy die strooi weg, maar hulle moet nog steeds 5000. En hulle kry dit nie reg nie. En hulle kom nie op die plek waar hulle gedoen het wat hulle kon doen nie. En wat doen Farao? Dan sê hy vir daardie slawedrywers, slaan hulle meer. Gee hulle meer. Hulle is onder hierdie mag, onder hierdie heerskappy en dwingelandy van hierdie koning. Farao sê, julle is lui. Eksodus 5 vers 8. Lui is julle. Ja, lui, sê hy vir hulle in hoofstuk 5 vers 17. Die God van die hemel sê, ek het hulle jammerklagte in my ore gehoor. En nou moet u weet, nadat dit wat gebeur het nou, is daar die jammerklagte baie meer. Die stryd vir hierdie volk is al groter. Nou vriende, hierdie is een van die mooiste skadubeelde, een van die mooiste tipes Ons het die voorreg gehad hierdie laaste jaar om te luister na die tabernakel as hierdie wonderlike skadubeeld van die evangelie wat begin het daar by die brandofferaltaar tot waar u en ek kan lewe binne in die heiligdom. Hoekom? Want die voorhangsel is mos geskeur. U en ek kan ingaan, ons kan daar binne lewe. Lewe u en ek vanmôre binne in die heiligdom, in die teenwoordigheid van God? Dis 'n vraag. Hierdie tipe, waarvoor staan Egipte, vriende? Egipte staan vir die ongeredde wêreld, vir die verlore wêreld, vir die sondaars wêreld. En nou praat ek nie, vriende, van hierdie kanseltjie nie. Ek praat nie van hierdie klippe nie. Ek praat nie van hierdie stuk hout nie. Ek praat nie van die grasperkie buite nie. Ek praat nie van die grond nie, want dit is die aarde. En ons noem hom ook die wêreld, maar hierdie stuk stomp en hierdie klimp is nie sondig nie. Want anders moet u vir my wys, waar is die sonde in hierdie klip? So as hy praat van 'n verlore wêreld en hy praat van 'n sondige wêreld, dan praat hy nie van die aardbol nie. Ja, die aardbol gaan gebuk as gevolg van die sonde van die mens, maar die aardbol is nie sondig nie. Daar is 'n wêreld. En hierdie wêreld word elke mens op aarde ingebore. Psalm 51 vers 7 sê, kyk in ongeregtigheid s'ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Met ander woorde, hierdie vers sê, my ma het my ingebore in hierdie wêreld. En dan praat hy nou nie van dit nie. Ja, dit het ook gebeur, my natuurlike mens is hier ingebore, maar my geesmens is in 'n sondige wêreld ingebore, want ek is sondig. Ek is in 'n verlore wêreld ingebore. Ek is in 'n ongeredde wêreld ingebore. En nou sê Romeine 3 vers 10 vir ons, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Nie een op hierdie aarde wat in hierdie sondige wêreld, in hierdie ongeredde wêreld, in hierdie verlore wêreld ingebore is, is voor God reg nie. Nie een is regverdig nie, selfs nie een nie. Dan sê vers 23 vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. U sien, vriende, hierdie geestelike Egipte, hierdie wêreld waarin u en ek gebore is, vind ons onsself as verlore sondaars, ongeredde mense. En daarom sê Jesaja 53 vers 6 vir ons, ons het elkeen ons eie pad geloop, ons het ons eie ding gedoen. Is dit nie waar nie? Ons doen ons eie ding. Ons maak soos ons wil, ons gaan waar ons wil, ons trek aan wat ons wil, ons sê wat ons wil. As ek jou wil knyp, knyp ek jou. As ek jou te na wil kom, kom ek jou te na, en as ek jou wil vloek, vloek ek jou. En as ek wil lelik praat, en as ek wil drink, dan doen ek dit, want ek is in Egipte. Ek is in 'n verlore, sondige wêreld, 'n geestestoestand. Daar word ek gebore. Sê vir my, en ek het dit met my oë gesien, hoekom vat 'n pa, 'n mooi man, jonk soos maatjie hier, hoekom vat hy 'n sigaret en dan druk hy dit op sy babatjie so? Hoekom? Kan ek vir jou sê hoekom? Hy is gebore in 'n sondige wêreld. Hoekom, soos ons verlede week gehoor het, om Matt vir ons getuig het, is sy pa 'n dronkaard. En dan hardloop hy as papa by die huis kom, dan sit hy sy sussie in 'n laai en hy maak hom toe. En hy hardloop self na 'n ander plek toe en hy kruip weg. Hoekom? Hy's in 'n verlore wêreld, 'n sondige wêreld, 'n ongeredde wêreld. Daai papa van hom is so gebore en Omet is so gebore en Japie is so gebore, my pa was so gebore en my twee meisiekinders is so gebore en haar twee dogters is so gebore. Al is hy gebore binne in 'n sendelingshuis, was hulle gebore, verlore in 'n ongeredde wêreld. En u ook. Wat maak dat geld ons God is, dat ons nie omgee nie, ons sal op ander mense trap, net om hoor en hoor te kom. Wat maak, dat ek my belastingvorm oneerlik invul? Wat maak dat ek steel? Wat maak dat ek vloek? Wat maak dat ek suip? Wat maak dat ek rook? Wat maak, wat maak, wat maak? Weet jy wat maak? Ek is so gebore in 'n verlore wêreld. Wie is die koning van Egipte? Farao. En wat is Farao? Hy is eerstens, hy is 'n harde man. Hy is 'n genadeloose man. En hy is 'n hardkoppige man. Na die tweede plaag, die paddas, ek het hom daar geteken, na die paddas, toe roep hy vir Abraham, ag vir Moses en vir Aaron en hy sê julle kan trek, laat die paddas net uit die pad uitkom. Want die paddas is daar in sy kamer en die paddas is in die eetsaal en die paddas is oral. Hy sê laat hulle net bietjie wegkom. En toe hulle weg is, toe sê hy Nou sê mense ja, maar die Here het sy hart verhard. Nee, wag. U moet kyk, in die begin sê die Bybel, die eerste paar, hy het self sy hart verhard. Van die laaste para sê die Bybel, en God het sy hart verhard. Jy sien, terwyl sy tovenaars ook die stok kan gooi en daar is 'n slang, toe sy vol bravade, en toe sy tovenaars ook die water kan uitgooi en dis bloed, toe sy vol bravade, maar toe die tovenaars nie die paddas kan wegvat nie, toe sê hy vat hulle weg, en toe hulle weg is, toe sê hy nee, so hy's 'n leenaar. Hy's 'n leenaar. Na die vierde plaag, die steekvlee, hoor nou wat sê hy. Hy sê, julle kan trek, maar wat sê hy? Moet net nie te ver gaan nie. Dis waar, ons gaan nou na dit toe terugkom. As ons dit geestelik toepas, want jy moet hierdie ding verstaan. Dis die mooiste beelde, vriende, wat die Here uit die Ou Testament gebruik om vir u en vir my wakker te maak en vir ons te besef, laat besef, ons is in 'n verlore wêreld. Gebore, en ons moet daar uitkom. Na die agste plaag, sê hy, gaan julle manne, maar die vroue moet bly. Hy is so slim, hy weet as my vrou gebly het, is ek net nou terug. Gaan julle manne, nie lankie is al die manne terug, want hulle wil hulle vrouens hê, en die ongetroudes en die verloofdes soek hulle girls. Baie slim man, Farao. Hy's 'n harde man. Hy's 'n genadeloose man. En hy's 'n harde kop. Waarvan is hy 'n tipe? Hy's 'n tipe van die duiwel, Satan. Hy is die koning van Egipte. En die duiwel is die koning, die vader van die verlore mens. Van hierdie mense wat gebore word in hierdie wêreld sonder Jesus en sonder God. En elkeen van ons word so gebore. Ongered sonder Jesus Christus. Hy's 'n harde baas. Sê vir my vriende, toe daardie alkoholis, daardie ou wyntjie en daardie ou shandietjie en daardie ou lyentjie gevat het, het die duiwel vir hom gesê, ek is op pad na met jou na alkoholist toe. Nee. Toe hy vir daardie man gesê het, kyk hoe mooi is daai ander vrou, het hy vir hom gesê, jy gaan jou hele huwelik verwoes en daai man se huwelik verwoes en die kinders verwoes. Het hy dit vir hom gesê? Al wat hy doen is, hy probeer almal met hom en by hom hou. Want jy sien, vriende, die duivel is op pad hel toe, want God het die hel vir die duivel aan die brand gesteek, vir geen mens nie, want hy wil hê alle mense moet tot bekering kom, elkeen van ons moet weergebore word, dis sy plan, dis hoekom hy aan die kruis gehang het. En dis jou keus of jy wil of nie. Die duivel, toe hy vir daardie kind, daar by die skool die eerste keer net 'n ou klein bietjie drugslat gebruik het. En hy's later verslaaf en hy steel sy ma se goed en hy steel sy pa se goed om dit te verkoop, net om drugs te kry. Het die duivel dit vir hom vertel, dit gaan so wees. Nee. Nee. En vriende, so kan ek met u aangaan hoe die duivel ons niks in die begin vertel het nie. Niks. En toe hy my as alkoholistlaar so uitgesuig het en my hele lewe verwoes het, en hy gooi daai lemoen laat ek hy daar trek. En daar lê hy in sy vodde en in sy uitbraaksel. Het die duivel enige simpatie met hom? Niks. Niks. Hy verwoes die mens tot in die afgrond. Hoor wat sê die Bybel vir ons Johannes 8:44. Hy sê: "Julle het die duiwel as vader en sy begeertes, die wil julle doen." Vriende, die duiwel was my pa ook. Maar ek dank die God van die hemel vir die 20ste April 1969. Oor 18 dae sal dit 52 jaar terug wees toe het God vir my gered. Toe gaan ek oor van 'n kind van die duiwel na 'n kind van God. Voel word Johannes 1:12 waar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Toe's ek nie meer onder die mag van die duiwel, die Satan nie, toe gaan ek oor in die mag van Jesus Christus. Deur 'n keuse. Nadat hy my getrek het, nadat hy by my hartsdeur geklop het, nadat hy by my gepleit het. In 'n dag toe ek omgedraai het en Jesus aangeneem het. Kan jy daarvan praat? Kan jy ook vertel hoe het Jesus jou gered? Hoe het hy jou uitgehaal uit die mag van Farao, die duiwel, en het jou oorgesit in die woestyn op pad Kanaan toe, na die land van melk en honing. Hoor wat sê hy vir ons verder in hierdie vers? Hy sê vir ons, want wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, hoor nou, omdat hy 'n leenaar is en die vader van die leen. Die duiwel het jou en my leer lieg. Die duiwel het jou en my leer steel. Die duiwel het jou en my dit alles geleer. Want hy was my vader. My ma en pa het nie vir my gesê, ek moet in hulle beursie gaan steel nie. My ma en pa het my nie leer vloek nie. Ek het nie my pa een vloekwoord gehoor sê nie. Ek het my pa nie my ma een skewe antwoord hoor gee nie. Ek kom uit die mees bevoorregste huis wat daar is, maar ek is verlore. Binne in hierdie ongeredde wêreld is ek gebore. Daarom moes Japie tot bekering kom en Hardes tot bekering kom en Chris tot bekering kom en Alta tot bekering kom en Kobus tot bekering kom. My pa en my ma se lewe het nie van my 'n kind van God gemaak nie. As my pa se lewe van my 'n kind van God gemaak het, het ek nie gevloek nie. En ek het gevloek. Het ek nie gesteel nie. En ek het gesteel. Ek het 'n horlosie gesteel. Hoekom? Ek is ingebore in 'n verlore wêreld, in 'n ongeredde wêreld, in 'n goddelose wêreld. En dit is nie hierdie klippe nie. En dis nie hierdie kerk gebou nie. En dis nie my huis nie. En dis nie die grond en die gras nie. Dis 'n geestestoestand, 'n verlore toestand waarin ek gebore word. Die duiwel is 'n harde baas. Die duiwel is 'n genadeloose baas. En die duiwel sê vir jou en vir my, moet net nie te ver weggaan nie. Man, jy kan kerk toe kom. Moet net nie te ver weggaan nie. Moet nou nie te word nie. En dan gebruik hy ook sogenaamde Christene, kinders van die Here. Moet net nie te nie, jy sal mal word. Man, jy kan nie vir Jesus mal word nie. Hy sal dit nooit toelaat nie. Maar hy sal van jou 'n vuurvlam maak vir die koninkryk van die hemele. Moet nou nie te nie. Vriende, ek wil vanmôre net vandag vir u iets wys hoe die duiwel ons belieg, die water wat in wyn verander. Jy weet mos, die ou wyntjie wat ons kan vat, die ou druiwesappie of die ou Jesus het mos water in wyn verander, so ons kan maar ou wyntjie vat. Hoe sê dit mos? Hoeveel het dit vir my in my lewe gesê? Ek wil hê u moet weer Johannes hoofstuk 2 gaan lees, want dis waaroor hierdie dis waar ons dit vind. En dan lees jy in vers 10. Dan sê die dienaar vir die man, die pa wat die bruidegom gereël het. Dan sê hy, wat het jy gedoen? Gewoonlik as die mense goed gedrink het. Wat beteken het as ons klomp nou goed gedrink het van die lekker alkoholwyn? Alles is uit. Alles is klaar, daar's niks meer oor nie. Hoe sal ek en jy wees kap as ons goed gedrink het? Lekker getrek. Kom ons wees met mekaar eerlik. As jy goed gedrink het, dan is jy getrek. Hoor nou mooi. Toe waar maak Jesus wyn? Wyn met alkohol, né? Want dis wat hulle vir my leer. Ek sê nee. Hoekom sê ek nee? As Japie nou goed gedrink is en hy sal lekker getrek en Jesus maak nou wyn. En die man sê, joe, hulle is nou eers lekker. Wat dink jy, wat doen ek? Ek sit daai wynbottel so voor my mond en ek polish hom. Wat gebeur dan? Dan word ek dronk, stormdronk. En van dan? Wat sê Jesus in sy woord van mense wat dronkaards is? Hulle gaan heel toe. So Jesus maak my stormdronk, maar hy sê net nou vir my, jy gaan heel toe gaan. Dink jy Jesus sou dit doen? Nee, is nie logika nie. Dit grens teen alles van hom in sy heiligheid en sy godheid. Is onmoontlik. Maar die duivel het ons daar gekry. Jesus het water in wyn verander, hoor? Julle kan maar 'n wyntjie vat. Vat hom. Dis jou Jesus wat water in wyn verander het. Dis nie die Jesus van die kruis nie. Ons maak ons eie God, vriende. Ons maak ons eie God. Ek sal eendag weer met u daaroor praat. Moses kondig straf aan. Hy sê vir Farao, nadat God vir hom gesê het, vannag trek hier deur. En as daar nie bloed aan die deurposte is nie, as daar nie bloed is nie, daar het ek droog gemaak. Wys julle, ek moenie kaartjies hê nie. Hy sê, julle moet 'n lammetjie vat. Ek wil hê jy moet hierdie beeld mooi verstaan vanmôre, want nou kom ons kruis toe. Hy sê jy moet 'n lam vat op die 10de dag van die maand. Dit gaan van daai jaar af die eerste dag, daai maand is die nuwe jaar. Hy sê op die 10de dag vat julle 'n lammetjie. Julle soek hom uit tussen al julle skape. Elke huisgesin soek 'n skapie, 'n lam van 'n jaar oud. En wat moet hulle doen? Op daai 10de dag nadat hulle almal hulle lammers gekry het, dan moet hulle hom die 11de, die 12de en die 13de dag ondersoek, 3 dae. En op die 14de dag gaan hulle hom slag, halfdag. 3.5 dae. Word hy ondersoek. As daai lammetjie nie volmaak gesond is nie, as daai lammetjie nie heeltemal reg is nie, uit gaan kry een wat reg is. Hy mag geen gebrek hê nie, dan mag aan hom niks verkeerd wees nie. Daai lammetjie. En dan slag hulle hom. Hulle vat sy bloed op die 14de, nadat hom geslag het, en hulle smeer dit aan die deurpos. En as daar nie bloed aan die deurpos is nie, daardie nag kom die Here deur en almal wie se oudste kinders in daardie huis is waar bloed is, daai oudste kind leef. En almal wat die oudste kind is wat in 'n huis is waar daar nie bloed is nie, hulle is dood. Of dit nou in Goshen by die Israeliete is en of dit in Egipte is, dit is in die hele Israel. En toe gebeur dit. Daardie nag, nadat die bloed aan die deurposte is, God het 'n uitspraak gelewer. Toe sterwe almal waar daar geen bloed was nie. God kondig straf aan. God kondig vanmôre vir u en vir my straf aan. Hy sê in Romeine 3:23, die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, soos wat jy werk en aan die einde van die maand vir jou maand se werk 'n salaris tjekkie ontvang of 'n EFT daar in jou bank ontvang, dit was vir jou werk. Nou sê die Bybel, die loon van jou sonde in hierdie sondige wêreld, in hierdie ongeredde wêreld, in hierdie verlore wêreld, die loon dat jy daarin gebly het, is die hel. Dit is verskriklik. En weet jy, ons hoor dit en ons sal ons waaragtig nog nie bekeer nie. Ons sit, ons luister en ons sê, dit kan nie so erg wees nie. Vriende, die helft is jou nie vertel nie, want ek kan nie met my menslike lippe die hel beskryf nie. Want God sê ek het hom in my toren aangesteek vir die duivel en sy engele. Maar God het 'n oplossing vir jou en my. God het 'n lammetjie. En daai lammetjie se naam is Jesus. En daai lammetjie is 3.5 jaar ondersoek. Dit was sy tyd van sy bediening. Vir 3.5 jaar was hy hier op aarde, was hy besig met sy bediening. En vir 3.5 jaar het die fariseërs en die skrifgeleerdes en die duivel daar vir 40 dae hom versoek en die res van die 3.5 jaar het hulle als gedoen tot daai laaste aand. En daardie oggend tot en met 9:00 het hulle hierdie lammetjie haar fyn als probeer om te kyk of daar in hom eens iets was wat verkeerd was. En as hy in water en wyn verander het, was daar in sy lewe iets verkeerd. En dan kon hy aan die kruis nie sterf nie. Dan was hy nie vlekloos nie. En so kan u al die ander goed wat jy as verskoning gebruik van wat jy dink Jesus dalk sou toegelaat het. Kom by die kruis, dan kyk daar toe hulle hom ten laaste en 9:00 die oggend, toe lê hulle hom op die kruis. En hulle slaan hom vas, want 3:00 dan sny hulle sy keel. In beeldspraak, die oomblik toe hy sterwe. Die oomblik toe hy sterwe, die lammetjie. Daarom, my liewe vriend, moet u en ek, net soos wat daar bloed aan die deurposte was, moet daar bloed aan jou lewe, aan jou hartsdeure kom. En as dit nie gebeur het nie, gaan die God van die hemel, daarom as dit bevind is dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is jy in die poel van vuur gewerp, Openbaring 20 vers 15. Hy die straf is klaar, is uitgewerk. Maar vanmôre is genade tyd, want Jesus, die lammetjie, is deursoek en is ondersoek en het niks gekry en toe slag hulle. En daarom is sy bloed vanmôre vir jou en vir my. En daarom het alles wat daar gebeur het, is voorbeelde vir jou en vir my. Op wie die einde is van die eeuwig. Jy en ek kan vanmôre gered word. Jy en ek kan vanmôre uittrek daar. Uittrek. God se uitkoms. 1 Petrus 1 vers 18 sê vir ons die volgende. Hy sê vir ons, want ons is nie vrygekoop deur goud en silwer, deur hierdie aardse goed nie, maar ons sê vers 19, ons is losgekoop deur die kosbare bloed van die die lammetjie. Maar as u dink die lammetjie is nie goed genoeg nie, moet u die gevolge dra. Dis die keuse. Dank die Here ek het gekies. Dank die Here ek het gekies. En daar trek hulle, vriende. Farao staan op, sy seun is dood En al die ander eersgeborenes is dood, en daar is 'n groot storie, en hy roep vir Aaron en vir Moses, hy sê, vat julle goed, laat julle trek. En daar gaat hulle. En hulle kom by die Rooi See. Twee berge weerskante, en intussen tyd skrik Farao, want hy het sy hele totale werksmag verloor. En hy sê, ek gaat hulle haal. Sê nie hoe hardkoppig is hy. Luister mooi, die duivel wil geen mens verloor nie, hy sal jou dryf tot die einde toe. Jy sal sien, môre binne in die woestyn, uitgelei al, is die duivel nog steeds nie met ons tevrede nie, dat ons kinders van God is nie. Verlede Sondag, toe ry die Here Jesus op die donkie in, toe skree almal Hosanna vir die koning, Hosanna vir die seun van Dawid. 7 dae later, toe sê hulle, kruisig hom. Nou sê ek uit hierdie ding. Daar kom 'n skrik oor die volk, want hier kom Farao. En die Here sê, ek lei jou uit onder 'n sterk hand. En die Here sê vir Moses, tel jou staf op en slaan hom. En daar trek hulle. Waterdam op weerskante. 2 hoë mure water. Anders as by die Jordaan, ek sal met u praat Sondag daaroor. Hier bly net 2 hoë walle water. En hulle stap deur op droë grond. En toe hulle deur is, toe kom Farao en sy manne. En die Here sê, steek uit die staf. En daar gaat hy. Eerste keer het hy ook net uitgesteek, hy het nie geslaan nie. Jy sien, vriende, hier is die bloed. Die Rooi See is een van die wonderlikste verdere beelde. Waarvan staan die Rooi See? Vir die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Daar staan die kruis. Jy sien, vriende, die Rooi See kom nou by mekaar, by die bloed aan die hart. En ek gaan deur, en Jesus was my skoon. En nou word van my waar. As jy en ek vanmôre weergebore is, en ek is weg, en ek is skoon gewas, dan sê hy, ek vat jou sonde, Japie, ek werp dit in die diepte van die see, o nou mooi, en ek dink nooit weer daar nie. En hy spoel toe, en die bloed gaan oor dit, en ek is skoon, en ek is vry, en ek is kind van God. Ek is uit hierdie sondige wêreld in die godmens wêreld. In die geestelike wêreld waar die kinders van die Here in lewe. Hierdie kant lewe die ongereddes en hierdie kant lewe die gereddes. Aan watter kant is jy? Jy's een van twee kante. En weet jy vriende, toe die hulle deur gaan, toe sing hulle hierdie ongelooflike lied. Jy moet dit gaan lees in Jesaja 8 in Eksodus hoofstuk 15, dis die wonderlikste, jy moet dit gaan lees, jy kan nie anders as om dit te gaan lees nie, want ek kan nie als nie, oor wat sê hy, hulle sing Maria en die vrouens, hulle is so opgewonde, daar op die duine van die Rooi See, se strand, se lope, toe sing hulle, hoor, die perd en sy ruiter is in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek vereer. O Here, wie is soos u? Verhoog in heerlikheid in roemryke dade. Daai lied kom uit hierdie gedeelte verder. En nou my liewe toe, dit is wat Miriam en die vrouens sing. En die dag as jy weergebore word, en jy gaan self deur, en jy is aan die kant, dan sing jy, blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Sê daar. O, vriend, ek wens ek kon vir jou kies. Ek wens ek kan vir jou sê, wat is die heerlikheid en die vreugde en die vrede van om uit hierdie slawerny van sonde en die duivel te kan kom en oor te gaan in die heerlikheid van die teenwoordigheid en sy vrede met Jesus. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike versoening wat U daar op Golgotha vir ons uitgewerk het. En dankie Here dat hierdie eenvoudige man en elkeen van ons wat hier sit, of ons ou eenvoudige man of hooggeleerd, en of ons 'n eenvoudige vrou of hooggeleerd, aansien of min aansien, elkeen van ons, Here, moet weer gebore word. En Here, U het vir elkeen van ons gesterf. Dankie, dankie, dankie. En hierdie heerlike nuutheid en varsheid van die Here Jesus Christus, se werking deur sy Gees, kan elkeen van ons se deel word. Want U staan en U klop. En U wil ons uit Egipte uithaal, dat ons Kanaan toe kan gaan. Want dis God se plan. Help ons, Here, om in hierdie oggend te kies, om uit Egipte te gaan oor Kanaan toe. Wie van u sit hier vanmôre en jy sê in jou hart, die Here het met jou gepraat. Ek het nog nooit oorgegaan nie. Ek het gedink, maar ek weet ek sit nog in slawerny. Die duiwel roei en stoei met my. Ek verdedig ook nog goed wat lang kan nie meer verdedig moes word in my lewe nie. As jy vanmôre sê, ek wil deur die rooi see. Ek soek die bloed aan my deurposte. Ek wil daar op die walle sing, blye versekering, Jesus is my. Sal jy nie vanmôre vir my sê, Jaapie, bid vir my. Dan steek jy jou hand op daar waar jy sit. Ek sien daai hand, dankie. Kan hom laat sak. Dan nog iemand wat vir my sê, bid vir my, dankie, ek sien hom, jy kan hom laat sak. Skep moed, ek gaan nie trek nie, ek hou nie daarvan nie. Die Here het klaar met jou gepraat, ek is nie die Here nie. Is daar nog een laaste kant, iemand wat vir my sê, bid vir my, dankie. Here, baie dankie. U daar die hande gesien, wat vanmôre vir u sê, Here, ek wil uit Egipte, ek wil Kanaan toe. Here, kom help my, kom red my. Dankie Here, daai hand opsteek het nie daar die persone gered nie. Dit was maar net 'n teken, Here, U moet my kom red. Ek is verlore, ek is ongered. En ek wil bid, Here, dat U dit vir hulle in hierdie dag sal doen. Net om Jesus wil alleen. Amen.